man tomēr jāizstāst jums viens gadījums, kas, kur man atsūtīja viena no mūsu draudzes māsām, augstas klases jurists, viņa man to atsūtīja to gadījumu, un tāpēc es ar viņu padalījos Zelta fondā vakar, bet es izstāstīšu arī jums visiem citādi. Viņi izstāstīs manu stāstu un piesavināsies visus manus kredītus sev. Un tas bija kādā nelielā pilsētiņā pastnodaļā, kā parasti operātors šķiroja vēstules pirms svētkiem. Un jūs zinat, ka pirms Ziemassvētkiem ļoti daudz visi sūta apsveikums, un vēstuļi bija ļoti daudz. Un viņš tā šķiroja, kā vienmēr dar, nu, pārstrādāja stundas, bet tam jātiek izdarītam. Un tad viņa rokās nonāca tāda vēstulīte, kurā nebija īsta adreses. Bija uzrakstīts tikai viens vārds. Viņš paskatījās atpakaļ, adrese ir. Nav īsta adrese, uz kurien to vēstuli sūtīt. Viņš tā pievērs uzmanības, kas tad tur rakstīts virsū uz tās aploksnes. Uz aploksnes bija lieliem burtiem uzrakstīts Dievam. Šis pats darbinieks nezināja īsti, ko darīt ar tādu vēstuli, nezinu, uz kurien sūtīt viņu. Domā, atplēsīšu vaļā, paskīšos, par ko ir runa, lai saprast, ko ar to vēstuli tālāk darīt. Viņš atplēs to vēstulīt vaļā un lasa tur apmēram tekstu tāds. Nu, es precīzi neatceros, bet apmēram viņš bija tāds. Tev raksta, pensionāri mirdza. Gadījās tā, ka pirms svētkiem mani apzaga. Un visu to man ietaupījumu 100 eiro, kurus bija sataupījuši tieši priekš svētku vakar, kad atnāks manas klases biedrens, kā katru gadu es uztaisīšu tos savus mīļos ēdienus, un tad mēs pārunājam dzīvi un tur nu, padziedam kopīgi un svinam. Nu, man visi šie mani 100 eiro ir pazuduši, man viņas kāds ir nozadzis. Mīļais Dievs, palīdz man šajos svētkos. Paraksts pensionāri mirdz. Pasta darbinieks izlasīja šo vēstulī, tāda, ka cilvēks pirms svētkiem ir apzakts, un viņš tagad nevar uzrīkot tā, kā vienmēr ir gribējis. Tas ļoti aizskāra viņa sirdi. Un viņš sāk domāt, vai viņš nevar kaut kā palīdzēt tai pensionārai. Viņš atrada kaut kādus eiro savā maciņā, ko viņš varētu viņai atvēlēt. Bet tie bija daudz par mazu. Un viņš izstāstīja savai kolēģei, nu, ko tu saki, rekādu vēstulīt es saņēmu, viņa arī izlasīja, un viņa teica, jā, viņa arī labprāt palīdzētu. Un lēnām tā vēsts aplidoja visu pasta nodaļu. Nu, visi pasta darbinieki zināja, kas mirdzēja pa problēmu, un katrs domāja, vai viņš nevar mazliet viņa kaut ko palīdzēt. Visi ņēma savus maciņus un lika kopā čupiņā savus eiro, ko viņi varētu atvēlēt šai te mirdzē. Beigās salasīja 96 eiro. Šis pasta darbinieks iebēra viņas aploksnīt, aizlīmē aploksnīt cietu un aizsūtīja mirdzē atpakaļ, jo atpakaļ adrese bija. Nu, darbs turpinājās, protams, svētki pagāja, pēc svētkiem pastā darbinieks atkal šķiro vēstules un atkal ir vēstulīta ar vienu vienīgu vārdu adreses vietā Dievam. Viņš sasauc visu pasta nodaļu, saka, panāciet šurp, tūliņu uzzināsim, kā tad mirdzē ir gājis šajos svētkos. Nu, un tad viņš atplēš vēstulīt visu pasta nodaļu apkārt, ieinteresēti klausās, un viņš lasa tādu tekstu apmēram atkal, es nevaru precīzi atcerēties, bet mirdz raksta, mīļais Dievs, nezinu kādiem vārdiem, lai tev pasaku paldies. Nu, viss sanāca fantastiski. Tiešām ēdienas, kuras gatavoja, sanāca tik labi kā nekad. Atnāca mans klases biedrens, runājām, smējāmies, dziedājām, svinējām, vakars bija fantastisks. Tiešām, paldies tev par tavu palīdzību. Bet starp citu, tajā aploksnē bija tikai 96 eiro. Un man šķiet, es zinu, kas pie tā ir vainīgs. Tie ir tie nelieši pasta nodaļā. Nu, nezinu, kādas emocijas būtu tev, ja tu būtu tajā pasta nodaļā strādājis. Un mirdzētēt konkrēts viedoklis par pastu, vietējo pastu nodaļu visiem tiem darbiniekiem, kas tur ir. Bet es domāju, ka dažreiz arī mūsu dzīvē varbūt notiek tā, ka tieši tie cilvēki, kas mums visvairāk ir labi izdarījuši, viņus mēs kādreiz vismazāk atzīstam un pamanām. Varbūt kādam nāk prātā skolas laiks uzreiz, un kādu no nejaukām niknām skolotājiem, par kurām tu varbūt lūdzu Dievu, lai viņi nomirst, vai viņai sāp galva, vai viņi pazūd no zemes virsas. Nu, varbūt tik ļoti tā ticība vēl nebija atraisīta, ja. Bet es atceros, ka es savā laikā domāju, ka ja man kāds pateik, ka mūsu skolas apbombardēta, es laikam būtu priecīgs. Ne jau cilvēku dēļ, vienkārši nu, tās emocijas, kas tev kādreiz izraisa, tur ir nav tās labākās. Tā tad ļoti ceru, ka mēs ar tevi mācīsimies no mirdzes piemēru un pamanīsim tos, kas mums dara labi, jo īpaši mūsu debes tēvu, kurš ļoti daudz, kur mūs ir izvedis cauri, pasargājis, palīdzējis, piesedzis, aizstāvējis, un mēs kādreiz tieši viņu vainojam, kad mums kaut kas nav. Tā nav pareizi. Atceros, ka reiz Dievs deva man tādu pravietisku vārdu, es teicu vienam tēvam, un tie vārdi skanē tā, ka tā kā Dievs viņu uzrunā, ka sargā savu dēlu, es viņu sargāju, un tu viņu sargā, jo viņš ir tāds, nu, man īpaši izradzēts. Es pēc tam pie sevis pārdomāju, kāda vajadzētu būt sajūtai, ja, nu, ka Dievs tā īpaši uzrunā par kādu bērnu, ka man viņš ir īpašs. Vai tu vari iedomāties un stādīties priekšā tādu situāciju, ka eņģelis atnāk pie taviem vecākiem, pirms vēl viņiem ir bērniņš, pirms vēl māmiņa ir stāvoklī, vai vēl labāk, pirms vēl viņi ir aprecējušies, un eņģelis viņu vienam un otram saka, tev jāprec tā un tā meitene, un tā, kas viņai piedzims, kad jūs aprecēsties, tā, tas ir Dievam īpaši izredzēts, man viņš ir ļoti svarīgs, man viņš ir ļoti vajadzīgs, es gribu, lai tu zini, un lai tu viņam to pasaki. Kā tu justos? Vai tu justos kaut kā īpaši, ko? Ko? Dažreiz mēs to nepamanam, ka Dieva pirks ir pie katra bērna dzimšanas, un kādreiz bērni dzimst arī tādos, nu varbūt tādos apstākļos, kas mums neliekas diži un kaut kas īpaši, pat varbūt pretēji, necilu un negadījums un tā tālāk. Un tomēr es ticu, ka Dievam nav neviena tāda bērna un cilvēka vispār, par kuru Dievs nevarētu teikt, ka viņš man ir īpaši izredzēts. Mēs zinām, ka par Jēzu par Jēzu atnāca eņģelis, viņš nāca pie Marijas, viņš nāca pie Jāzepa un uzrunā abiem, teica, ka jums tas ir jādara nebīsties, viņš saka Jāzepam ņemt viņu, viņi ir uzticam tas, kas viņā iedzimsa vārds, ko viņš tam bērnam ir īpaši misija šajā pasaulē, Dieva sarakstā viņš ir īpašā vietā. Bet interesanti, ka Jēzus pēc tam, un viņš savu dzīvi nodzīvoja, kā tieši tāds Dieva īpaši izredzēts un Dieva ar mērķi sūtīts šajā pasaulē. Bet pēc tam Jāņa evaņģēlijā 20. Nodaļā, 21. Pantā Jēzus saka tādus vārdus. Paklausies, lūdzu uzmanīgi. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Citiem vārdiem viņš saka, ka tā kā Dievs man ceļu gatavoju, mani sūtīšu šajā pasaulē ar īpašu misiju un uzdevumu. Saka, misiju un uzdevums. Tieši tāpat es sūtu jūs. Un varbūt pie tavas mammas neatnāca Gabriels, un varbūt tavam tētim arī neparādījās neviens eņģelis, un neko neteica viņam un tālāk, bet Jēzus mums atklāja, pats Dieva dēls mums atklāja, ka tev un man šajā pasaulē ir īpaši Dieva dots redzējums, vīzija un misija. Un mums ir ļoti svarīgi to atcerēties un svarīgi to ieraudzīt. Mīļie draugi, Lūkas evaņģēlijas būs centrālā rakstuvieta 7. Nodaļa, kur mēs paskatīsimies Jēzus sarunu ar vienu ļoti interesantu personību, ļoti gudru personību. Un es ticu, ka tas palīdzēs arī mums ar tevi ieraudzīt kaut ko savā dzīvē. Tad Lūkas evaņģēlijas 7. Nodaļa no 1. Līdz 10. Pantam. Lūkas 7. No 1. Līdz 10. Kad nu viņš visus savus vārdus ļaudīm bija pabeidzis, viņš iegāja Kapernaumā. Tur kāda virsnieka kalps, kas tam bija mīļš, gulēja slims uz miršanu. Dabūja dzirdēt par Jēzu, tas nosūtīja pie viņa jūdu vecējus un viņu lūdza, lai nāktu viņu kalpu dziedināt. Un pie Jēzus nogājuši tie viņu mīļi lūdzi sacīdam, viņš ir vērts, ka tu viņu paklausi, jo viņš mīl mūsu tautu un mums ir uzcēlis šo sinagogu un Jēzus gāja tiem līdzi. Bet kad viņš vairs nebija tālu no tā nama, tad virsnieks sūtīja draugus pie viņu un lika viņam sacīt, kungs, nepūlies, jo es neesmu cienīgs, ka tu nāc zem mana jumta. Tāpēc arī es pats neesmu turējis sevi par cienīgu nākt pie tevis. Saki tik vienu vārdu. Tā, kur no es paliku? Saki tik vienu vārdu, 7. pants. Tad mans kalps kļūs vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem priekšniecības, un man ir padoti kareivi. Un ja es kādam saku, ej, tad viņš iet, un otram nāc, tad viņš nāk. Un savam kalpam dari to, tad viņš dara. Bet ja es to dzirdēju, par viņu brīnījās un pagriezies uz ļaudīm, kas viņam gāja līdz sacī. Es jums saku tādu ticību, es pat Izraela ļaudīs neesmu atradis. Un tie, kas bija sūtīti, atgriezušies mājās, atrada kalpu veselu. Šī vieta apstāsimies, tātad 10. pāns. Tie, kas bija sūtīti, atrada kalpu veselu. Vispirms sāksim no beigām. Jēzus brīnījās. Tikai par divām lietām Jēzus ir brīnījies. Vai jūs zināt, kas ir tās divas lietas? Šī ir viena un kas ir otra? Viņš brīnījās par neticību. Viņš teica, brīnījās par neticību un viņš nevarēja tur neko izdarīt viņu neticības dēļ. Šī ir otra lieta. Īpašs cilvēks. Viņš pat nav ebrejs. Viņš pat nav derības cilvēks. Viņš ir romiešu leģionārs. Viņš ir romiešu virsnieks un latviešu valodā tas tā kā paslīd, bet visās citās valodās ir pateikts, ka viņš ir krievu valodā sotņik. Kas ir sotņik? Sotņiks ir tāds, kurš, vai anglisks centurions, tas, kurš ir virs 100 cilvēkiem. Viņš ir komandieris 100 cilvēku. Viņa rotā bija 100 cilvēku. Viņš viņus komandē, pavēlē, ar viņiem kopā gāja, ar viņiem kopā nāca mājās. Tātad šis virsnieks pār 100 vīriem, es jums teikšu, vajadzēja būt spēcīgam, spēcīgai personībai, lai būtu virsniekam virs 100 vīriem. Šis virsnieks saka Jēzum, ka viņš skatoties uz viņu, saka, arī es esmu cilvēks. Arī es esmu tāds pats kā tu. Tagad skaties, mēs runājam, ka Jēzus bija Dieva izredzēts. Eņģels teica mammai, ka viņš ir izredzēts. Eņģels teica tēvam, viņš ir izredzēts. No debesīm atskanēja balss, tu esi mans dēls. Es tev esmu izredzējis, es tev esmu sūtījis šajā pasaulē. Un tagad virsnieks, romiešu virsnieks, skatoties uz Jēzus, saka, es arī esmu tāds pats. Ko tas mums varētu nozīmēt, kā jūs domājat. Nu, šeit pat romiešu virsnieks tālāk ļoti konkrēti saka, es stāvu zem autoritātes. Es nedaru to, ko es gribu, es stāvu zem autoritātes. Man ir mans komandieris. Man ir kāds, kurš ir virs manis, un viņš var likt man darīt kaut ko, vai tu tieši pretē nelikt darīt man kaut ko. Es atceros, kad man tikko iesauca armijā, tā vēl bija tajos laikos, padomju armija. Man visvairāk, es nevarēju samierināties ar to, ka kāds man var kaut ko pavēlēt. Vēl es varēju piekrist, kad pavēlēju augstāka ranga virsnieku, tur majors, kapteins, leitenants. Bet ziniet, kad jefreitors, un jefreitors bija tā kā karavīrs, kurš bija drusku augstākā, nu par 5 kapeiku augstākā pakāpē nekā es. Viņam bija viena maza svītriņa uz uzpleču, jefreitors saucās. Šodien droši vien, ka tas sauktos diškareivis. Kad viņš man kaut ko pavēlēja darīt. Un man tas kaut kur iekšā manī rosījās kaut kāds protests. Kā man kaut ko var pavēlēt. Es atceros, tas saistījās pat ar tīri prozaiskām lietām. Pat nemaz ar karu lietām, tur nebija nekur jādodās izlūkos, nebija jāieņem kaut kāds tur ambrazūru, nekas tāds. Man lika izmazgāt klubu. Tie, kas armijā ir bijuši, zinat, ka liela daļa no tā visu sastāda saimnieciskie darbi. Un kādreiz laiku pa laikam tev arī bija jākopi un jāmazgā. Un mamma bija iemācījusi mazgāt grīdu, es mācēju mazgāt grīdu perfekt. Un es viņu tikko biju izmazgājis, jo tas bija tās manas dežūras nobeiguma fāze izmazgāt visas telpas pēc sevis. Bet atnāca šis te vecākais Jefreitors, tātad par 5 kapeiku lielāks kareivs, kā es svarīgāks, un viņš apskatījās, viņam bija jāpieņem maiņa no manis, un viņš domāja, lieku reizi izmazgāt nāks par labu. Un viņš teica, ka jāizmazgā ir vēlreiz. Un manī sacēlās viss. Lielākā daļa no jums nezinat, kas tas tāds ir. Bet es sapratu, ka man nav kur dēties. Es nevaru pacelt cepuru un aiziet mājās. Teik, ziniet ko, man apnika armija, es labāk būšu civilais. Man bija tas jāizdara. Un griežot zobus, un rijot asars, un rijot krupjus visādi veidi un izmēri. Es mazgāju to klubu vēlreiz. Izmazgāju viņu perfekti. Bet nevis aiz mīlestības, nevis aiz cieņas, bet aiz niknumu pārliecības, ka man neliks to darīt vēl trešo reizi. Un paldies Dievam, tiešām arī nelika. Bet tas ir veids, kā šis te virsnieks virs simta kļuva par virsnieku virs simta. Viņš tika iesaukts, vai viņš pieteicās armijā, viņš bija pats zemākais, pats vienkāršākais. Viņš bija zaļknābis, ja tā drīkst teikt. Tajā daļā, kur es dienai jauniesauktos sauc par ziloņiem, tie ir, kas neko nejēdz, neko nesaprot, kuriem nav vispār smadzeņi, viņus vienkārši jāspārdu un jādīd. Es tāds esmu bijis, es zinu, kā tas ir. Un kad tev caur sāpēm, caur nu, dažādiem pat, nu, likšķā pazemojumiem, tev ir jāiemācās šī armijas disciplīna, tā armijas hierarhija un armijas ir pavēlēts, ir izdarīts šis sistēma. Šis vīrs to bija iemācījies, viņš bija izcils šajā skolā. Un mēs redzam, ka viņš bija iemācījies ne tikai respektēt savu pavēlniecību, viņš bija iemācījies respektēt tos biedrus, kas viņam ir blakus. Es gribētu teikt, ka viņš nekad nevarētu kļūt par virsnieku virs simta, ja viņu neatbalstītu viņa simtnieks. Tie simtnieki viņam uzticējās, tie simts vīru, kuram vajadzēja ar viņu kopā iet vai nu nāvē vai uzvarā. Viņa atbalstīja un uzticējās savam virsniekam, jo savādāk viņš tur nekad nebūtu bijis. Bet viņam uzticējās arī viņa virsnieks, kas bija virs viņa. Viņš zināja, ka tas, ko mēs uzticēsim šim vīram, tas tiks izdarīts. Pēc labākās sirdsapziņas, pēc labākiem standartiem, viņš to darīs no visas savas būtības. Viņam bija uzticība no abām pusēm. Kā es to varu pateikt? Es to varu pateikt vispirms no tā, ka mēs redzam, ko par viņu saka šie te okupētas zemes, pakļautie cilvēki un tie jūdu vecaji. Viņi lūdz Jēzu, aizē lūdz un dziedina. Viņi saka, ka viņš, tas simtnieks, tas virsnieks virs simta, ir uzcēlis mums sinagogu. Viņš mīl mūsu tautu, viņi saka. Pagaidiet, viņš taču ir okupants. Viņš ir atnācis. Viņam vajadzētu būt dziļi vienaldzīgs visās tās okupētās tautas tradīcijas un viņas svētumu viņu dievi. Bet viņš bija iemācījies respektēt tos cilvēkus, kas viņam bija blakus. Starp citu, vai jūs esat ievērojuši, kur atrodas tas viens no viņa kalpiem, kas bija algotnis, kas bija tāds pats algotnis, kā viņš Romas armijā. Kur viņš atrodas, kurā mājā viņš guļ? Viņš pat nezina, kas viņam par slimību. Viņš nezina, vai tā ir lipīga vai nav lipīga. Viņš nezina, vai viņš apdraud visus pārējos, vai viņš apdraud arī sevi. Rakstīts, ka viņš guļ viņa mājās. Viņš pats rūpējās par to savu dienesta biedru. Viņš kaut ko bija iemācījies. Šie gadi Romas armijā viņam bija iemācījuši rūpēties par tiem, kas tev ir blakus, un respektēt tos, kas ir virs tevis. Tādā veidā viņš bija kļuvis par šo te Romas virsnieku virs simta. Un nu viņš sūta ziņu Jēzum, es esmu tāds pats kā tu. Mīļais brāli un māsa, vai tu jūties tāds, ka tu esi zem priekšniecības? Vai tu jūties tā? Vai tu jūties tā, ka tu nevari darīt, ko gribas? Mums kādreiz liekas, ka tas mūs pazemo, ka tas mūs ierobežo, ka pasaules acīs mēs tiekam uzskatīti par kaut kādiem nozombētiem un, nezinu, nohipnotizētiem cilvēkiem. Mēs vairs neesam brīvi, mēs nevaram darīt tā, kā mēs gribam. Un tad mums patīk tie pantiņi, kur mūs Kristus svabadībai atpircis, vairs neviens par mums nevalda un tā tālāk. Paskatieties, ko Jēzus saka par sevi. Un viņš par sevim atkal un atkal saka un apstiprina šos vārdus, kur šis romiešu virsnieks saka viņam, es esmu tāds pats kā tu, tikai citā sfērā. Man nāk prātā kāds amerikāņu filmas, kur amerikāņu policisti dzenās pakaļ noziedzniekam. Un līdz štata robežai palikuši 10 metri. Un noziedznieks paspēja pārskriet pāri līnijai, un te viņš ir. Te beidzās viņu jurisdikcija. Te beidzās viņu jurisdikcija. Un viņiem, tiem policistiem, vairs nav nekādas varas pār mani. Un tieši tas ir tas, ko saka šis te romiešu virsnieks. Viņš saka, man ir mana jurisdikcija. Šeit es pavēlu un man paklaus. Un es zinu, ka pateikšu saviem puišiem aiziet un izdarīt to. Un viņi nenāks atpakaļ. Vai nu viņi būs aizgājuši bojā tai cīņā, vai viņi izdarīs to, ko es viņiem būšu pateicis. Bet te beidzās mana tā jurisdikcija. Un te ir Jēzu, tu, kad tu pavēli dzīvībai, tad dzīvība atnāk. Kad tu paizliedz nāvē, nāva apstājas. Viņš skatījās uz Jēzu kā reālu cilvēku, kuram reāli viņš atradās zem priekšniecības, un tāpēc viņam bija vāra. Paklausieties, ko Jēzus par sevi saka. Jāņa evaņģēlijas 9. nodaļa 4. pāns. Jāņa evaņģēlijas 9.4. Man nākas strādāt tā darbus, kas man ir sūtījis, kamēr ir diena. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Man nākas strādāt tā darbu, kamēr ir diena. Jūs zināt, reizes redzēju kādus trīs vīrus celtniecības drēbēs. Vīri, jauni vīrieši stāvēja un kaut ko ļoti emocionāli apspried. Smējās, es īsti nedzirdēju tos vārdus, ko viņi runāja, bet likās, ka viņiem nekur nav jāsteicās. Viņi runājās un smējās un kaut ko viens otram stāstīja un ķiķināja. Nu, gluži kā tādas sievietes. Nē, viņi darīja ne tā kā sievietes. Viņi ķiķināja un tur savā starpā kaut ko apspriedās. Nu, gluži kā vīrieši. Un zināt, kas bija interesanti? Pēkšņi nāk ceturtais vīrs, tieši tādās pašās darba drēbēs. Bet viņš pienāca pie tā galda, es domāju, nu, viņi taču visi ir čomi un kolēģi, apsēdīsies tūliņ trieks tālāk līdz darbdienas beigām, vēl ilgi. Bet nē, tas pienāca klāt, viņš negribēja zināt, ko kurš ir teicis un kurš ir bijis. Viņš pat bez nekādiem īpašiem žestiem visi tūliņ stutējās kājās, un viņi visi kaut kur devās ar saviem instrumentiem kaut ko darīt. Un es pie sevis domāju, kas bija tas ceturtais par vīru? Visdrīzāk, ka tas bija kāds, kuram bija atbildība par to, lai darbi tiek laikā izdarīt. Redzat, ir cilvēki, kur atbildīgi par to, lai vienkārši viņi darītu. Kas man jādara? Jā, labi. Un viņš dar līdz viņam, teiks, tagad šito vairs nedara, tagad dari to. Nu, kādreiz ir tāda vienkāršota attieksme pret darbu cilvēkiem. Bet ir kāds, kuram ir atbildība par to, lai tas tiktu izdarīts laikā un pietiekami kvalitatīvi. Un tas ir tas, kurš bārš savu degu un neļauj tev pārāk ilgi runāties un neļauj draudzēties un neļauj visu kaut ko. Viņš saka, vajag izdarīt. Un pēc tam, kas būs pēc tam, tad darīsim nākošo. Halleluja! Redzat, ko saka Jēzus, viņš saka, šobrīd vēl ir laiks darīt, man tagad jādara, man ir tas jāpadara, man ir jāpiepilda. Jēzus, īpaši izredzēts, īpaši svētīts, viņš saka, es nevaru dzīvot kā grib, tagad man ir jāstrādā. Skatamies vēl vienu rakstu vietiņu. Jāņa evaņģelijas 8. nodaļa 28. pāns, Jēzus vārdi. Tad Jēzus sacīja. Kad jūs cilvēku dēlu būsiet paaugstinājuši, tad jūs sapratīsiet, ka es tas esmu, ka es neko nedaru no sevis, bet runāju, kā tēvs mani mācīs. ka es neko nedaru no sevis, bet runāju kā tēvs mani mācīs. Vai var būt vēl pazemīgāka situācija un nostāja, ka tu saki, nē, es nevaru, nē, es nevaru, pieņemsim, tas būtu kaut kas tāds. Pieņemsim, tavu vājību ir saldumu, pieņemsim tev garšo šokolādi. Un tu izdzirdēji, ka šokolādes cenas iespējams nākošu gadu, aiznākošu gadu celsies. Un iegājis veikalā, tu ierauj, ka atlaidi šokolādē. Un tu dabīgi, kā praktiski cilvēks, domā, saēdīšos šokolādu tagad, lai pēc gada vairs negribās vispār. Un tu tūlīt gribi pirkt, bet tad tu atceries, ka tavā mājas grupā, tavs mājas grupas vadītājs teica tā. Jūs ziniet, man ir tā sajūta, ka Dievs mums tā kā ved kaut ko mazlietiņu upurēt un aizliegt sev. Tā kā meklēsim Dievu vairāk. Kā būtu, ja mēs atteiktos no kafijām un šokolādēm? Un pēkšņi nelaikā tev tas nāk prātā. Ja tu jau būtu nopircis, tad neko vairs nevar darīt. Vai ne? Bet tu stāv pie kasas, šokolāde ir tavā tajā, uz lentas jau. Un pēkšņi tev nāk prātā tā nozombētā mājas grupas vadītāja, mazās grupas vadītāja vārdi. Un viņi tev pilnīgi kaitina. Bet tu atceries, ka tu jau neesi cilvēks, kurš dara kā grib. Tu esi cilvēks, kurš ir zem autoritātes. Un kad tev sāk iet, tu ej. Un kad tev sāk nāk, tu nāc. Tagad skaties, vai tu justos pazemots? Vai tu justos, ka tu esi tādā draudzē, kur tevi kontrolē un tev nezinu, neļauj brīvi izpausties? Ja tu tā justos, tad tu nebūtu simtnieks noteikti. Tad tu būtu varbūt virs diviem. Jā. Tu un vēl viens. Tu būtu komandieris virs vien. Bet varbūt tu esi vēl neesi izaudz pat tik tā, tu esi komandieris virs sevi paši. Jā. Un tev sa pašam jāpavēl. Un tev cīņa iekšā. Nē, es teiktu, nē, tev jāiet. Nē, tev, nē, tagad es teiktu. Nē, es tā nejūtos. Nē, tev jādara. Nē. Tu esi kādreiz cīnies par to, ka gribas lūgt, un reizē kāds tev iekšā saka, ne tagad. Un kurš uzvar? Kurš uzvar tajā cīņā? Ja uzvar vēl, nu, padotie, tad tev vēl jāaug, jāmācās. Bet tas ir tas, ko Jēzus saka. Es nedaru to, ko es gribu. Es daru to, ko man tēvs man saka. Es, protams, šodien neaicinu jūs uz to, ka tagad tā, kur tēvs man piecelties vai apsēsties, tēvs klusē, labi es stāvu. Bet es runāju par to, ka tavai dzīvē ir vīzija, ka tā ir virzība, ka tā ir tā kā tāds virs uzdevums, virs tā, kas ir ikdiena. Tu to patur prātā, un kad vien tu dzirdi kaut ko, tu neaizmirst, ka tu esi ierindā. Paklausties Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa 31. pants, ko Jēzus saka arī tādus vārdus. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa 31. pants, viņš saka, nāk šīs pasaules valdnieks, pār mani viņš nenieka nespēja. Citiem vārdiem, Jēzum nekas nebija jādara aiz bailēm no soda, aiz tā, ka, nu, ja tu nedarīsi, tad būs. Mēs esam līdzīgā situācijā. Dievs ir pateicis, ka viņš mums pa pakaļu nesitīs. Viņš mums zobus nelauzīs. Viņš mūs kājas, kājas nelauzīs. Viņš teica, visu sodu, kur jūs esat nopelnījuši, vai vēl nopelnīsiet, es jau uzkrāvu Jēzumu. Bet vienalga mēs esam tajā vietā, kā Jēzus. Mēs esam īpaši sūtīti un izredzēti. Un tie ir tie Jēzus vārdi. Viņš paskaidro, kāpēc viņš to dara. Bet lai pasaule zina, ka es tēvu mīlu un daru, kā tēvs man ir pavēlējis. Celieties, iesim no šeienes. Lai jūs zinātu, lai pasaule zinātu, visu, ko es daru aiz mīlestības. Jēzus nomira aiz mīlestības. Tēvs viņu sūtīja, bet viņš gāja aiz mīlestības. Tēvs viņu sūtīja aiz mīlestības pret mums. Dievs ir motivēts no mīlestības. Un tāpat tu un es. Mēs neesam šajā pasaulē nolikt, lai mēs darītu, kā gribas. Gribu guļu, gribu neguļu. Gribu eju uz dievkalpojumu. Bet gadu pēdējā svētdienā tikai fanātiķi ir dievkalpojumā. Visu gadu tu esi bijis, vai ne? Piebiks tam, kurš sēž tev blakus, pasaka, tu pēc fanātiķi izskaties. Mīļie draugi, mums drusku ir jāpamaina tā kristiešu koncepcija. Es nāku uz draugus tad, ja man patīk. Un brīnišķīgs tās atsauksmes, kad te kādreiz stāv jubilāru un saka, priekvēsts ir labākā, priekvēsts ir labākā, priekvēsts ir labākā. Tas ir kā medus uz manām, lai gan es neesmu priekvēsts, man sauc Vilns. Tas ir kā medus uz manā dvēselē, bet ja nu priekvēsts būtu grūtākā vieta, ja nu priekvēsts uzdevums būtu smagākais, ja nu mums atkal ir jāceļ liela māja un tas prasīs naudu, ko tad? Tas ir tas, kas mums ir jāiemācās no šī romiešu virsnieka. Es neesmu vienkārši šajā pasaulē, lai meklētu skaistāko vietu, zaļākās pļavas, saldākos ķīseļus un viesmīlīgākās viesnīcas. Es esmu šajā pasaulē, tāpēc, ka man ir komanda, virsniecība, virs manis, un viņi man pateica iet. Un tas ir tas, ko Jēzus saka. Tēvs man ir sūtījis, man ir jāizdara, manai dzīvē ir misija un uzdevums. Jaunieši, jūs neesat vienkārši šeit šajā pasaulē, lai meklētu kādu smuku pretējā dzimuma būtni, un tad lakstotos un mīlinātos un sapņot par viņu. Jums ir augstāks uzdevums nekā tas, un jums šajā pasaulē ir misija. Un ja jūs to nepiepildīsiet, jūs palaidīsiet garām visu savu dzīvi. Jūs varat būt miljonāri, bet ja jūs nepiepildīsiet, kāpēc Dievs jūs nolic šajā pasaulē, jūs būsiet nožēlojami dzīves beigās. Es nezinu, kāpēc uz turien skatos visu laiku. Jēzus teica, es esmu sūtīts, virsnieks viņš skatās, es skatos, ka tu nebaudi dzīvi, bet mēs zinām, ka Jēzus baudīja dzīvi. Ebreju vēstulītē teica, ka viņš bija svaidīts ar priekeļu vairāk, nekā visi tie, kas gulēja kaut kur pludmalēs, nekā visi tie, kas ļoti daudz labi ēda un kas dzīvoja karaļa namos. Viņš bija laimīgs, priecīgs, lai gan zināja, ka iet uz krustu. Jūs zināt, es ticu, ka kristiets ar visu to, ka viņš zina, ka viņa dzīvē nav tādas brīvības, kas dod vaļu miesai, viņš var būt laimīgs, mierīgs, apmierināts, viņam nav viegli, bet... Kaut kas viņā iekšā ir tā, kā mēs dziedam tajā dziesmā. Manī miers tā kā upa. Tas no iekšpuses kaut kur plūst. Ne no maka, ne no bankas konta, ne no cenām, ne no situācijas pasaulē. Tas plūst no tavas gara, kurā ir Jēzus Kristus, kurā viņš dzīvo. Tu esi jauns radījums Jēzu Kristu. No turienes tas sākās. Un ja tur nav, nemeklē to apkārt. Tā nav ne pretējā dzimumā, ne ģimenē, ne skaistā meitenē, ne ļoti izteiksmīgā, veiksmīgā puisī. Nav miera, nav prieka, nav gandarījuma. Viņi tikai tā kā tāda puķīta uz kūkas. Mana sieva ir puķīta uz kūkas. Viņa skaista puķīta, viņa ir brīnišķīga puķīta, bet ja būtu tikai puķīta, es būtu izmisumā. Man vajadzētu kaut ko vairāk. Un es laikam pat neesmu puķīt, es esmu rozīni uz viņas rupmaizes, jo viņai patīk kaut kas tiešām piesātinošs, kaut kas tiešām dziļš un paties. Draugi, mīļie, tas ir tas, ko Jēzus sacīja par sevi. Un paskatieties tagad uz šo romiešu virsnieku. Mēs tur varētu ļoti daudz ko saredzēt, bet viņš saka tā. Tāpēc, ka es esmu zem priekšniecības, man ir padot kareivi. Un kad es kādam saku iet, viņš iet. Kad es kādam saku nākt, viņš nāk. Es ticu, ka Lūka to raksta svētajā garā. Un tas uzrakstīts nevis vienkārši, lai mēs tā paskatītos no malas uz kluso dabu, Jēzus un romiešu virsnieks, bet lai mēs ieraudzītu to savā dzīvē, ka tad, kad mēs atrodamies zem šīs tā autoritātes, ka tad mēs iegūstam autoritāti. Un kad es saku slimībai iet, viņa iet kāpēc? Tāpēc, ka es pats esmu zem autoritātes. Tur ir tas noslēpums, kur Ketija mums teica, ka bērni vecākiem nepaklausīt. Velns to grib panākt tikai ar vienu vienīgu mērķi. Viņi pazaudē autoritāti. Arī kristiešu vecāku bērni, kad viņi sāk būt nepaklausīgi saviem vecākiem, viņi pazaudē autoritāti. Viņi var kliegt uz slimību, viņi var kliegt uz nāvi, uz neveiksmi, nabadzību. Viņi var teikt, vācies prom, ej prom, bet viņi neiet prom. Kāpēc? Viņi ir izgājuši ārā no šīs autoritātes hierarhijas. Kad kristiet dzīvo savu dzīvi, tā it kā viņam nebūtu neviena, kas viņam varētu kaut ko pateikt. Kad viņš dara vienkārši, kā viņš pēc miesas grib. Dusmojas, kad grib, smaidi, kad grib. Lišķo, kad grib. Un vemi, kad grib. Nu, vemi, es domāju, saka visu, ko domā. Jo mūsu domas brīžiem ir tik indīgas. Tā kā šī zemes atmosfēra. Vēlns vienkārši ir piesātinājis. Tik daudz te apkārt ļaunu domu. Tikai pieslēdzies. Nu, tev nāks iekšā tādi vārdi, kurus pat tavu vecmāmiņu nav dzirdējis nekad. Un viņi tev nāks ārā, un tu brīnīsies tas, laikam, valodās vai svētajā garā. Tādi vārdi, kas čakarēs cilvēkiem dzīvi vēl gadus pēc tam, kad tu tos būs pateicis. Tas ir vēlns. Un tāpēc tu nevar ļauties vienkārši, tu neesi vienkārši rupors da jebkam. Tu esi rupors svētībai, tu esi cilvēks, kas runā labus, mīlestību, mieru, nesošu vārdus, vai ne? Tu taču neesi brīvs vienkārši pastiprināt da jebko. Tu esi konkrētam mērķim veltīts un nodots Dievam. Un tāpēc tev ir konkrēts uzdevums. Tu dari nevis to, ko tu gribi, bet to, ko tavu. Priekšniecība tev saka. Un ļauj man pateikt, ka mācītājs arī ir kaut kāda priekšniecība. Nav pilnīgi, ne tu nav pilnīgi. Bet ir. Tavs mājasgrupas vadītājs, tavs mazās grupas vadītājs, viņš ir priekšniecība. Tavs skolotājs, jauniet, kad tu aizēji uz skolu, un tavs skolotājs, kas tev tur stāv priekšā. Viņam varbūt maz aldziņa, varbūt viņš nav pats spožākais skolotājs, jo spožākie aizgājumi pelna naudu kaut kur citur, bet viņš tomēr ir tajā skolā un stāv tavā priekšā. Un ja tu izturies pret viņu ar necieņu, tu izkāp ārā no šīs hierarhijas autoritātes un tev vispār tavā dzīvē pēkšņi taviem vārdiem vairs nav spēka. Kalpošanas vadītājs, vecākas, jūs vedat savus bērnus uz svētdienskolu. Tas svētdienskolas skolotājs nav verks jums. Viņš ir arī autoritāte, un, ka viņš kaut ko saka, jums darētu ļoti nopietni ieklausīties. Jums darētu apsvērt to, padomāt, vai man nav kaut kas jāpamaina savā attieksmē. Tas ir tas, par ko tas romiešu virsnieks saka. Es atrodos zem autoritātes. Es zinu, man ir jādara mirsti vai izpildi. Un tie vīri, kas ir zem manim, dara tāpat. Te ir tas kristiešu spēks, ka tu dzīvo savu dzīvi kā tāds, kuram ir kungs. Un ja kungs tev sūtīs misijā, piemēram. Un kādreiz viņš mīl sūtīt nevis bezpajumtnieku, kuram nav kur dzīvot un nav ko darīt. Sūt tādus misijā, lai viņš dodas, teiksim, uz kādu mazu pilsētu, tur sāk mājas grupu. Viņš kādreiz izvēlas to, kas tieši ļoti ir aizņemts. Pāvils, piemēram, bija tāds. Viņam viss bija kārtībā. Viņš zināja, kur viņš iet un zināja, kur ko nodarbosies. Viņam bija laba izglītība un daudz prasmes. Varbūt viņš būtu nonācis pie vārdas, būtu daudz labi izdarījis. Bet Jēzus izvēlējās tieši viņu. Un kad viņš sadzirdēja, viņš teica, jā, kungs, šī nostāja, viņa iedod tev varu. Un tad, kad tu saki dzīvībai, nāc, kad tu saki veselībai, nāk šurp! Tu tā kā tāds romiešu virsnieks, tu stāvi zem autoritātes un tu saki veselībai, nāk šurp! Tad viņš saka, tad viņa nāk. Kad tu saki nabadzībai, paklausies, tev nav nekāda sakara ar mani. Es stāvu zem autoritātes, Jēzus ir mans kungs, un es paklausu viņam visā, ko viņš man saka. Aiz mīlestības, es mīlu viņu, es mīlu savu draudzi, es mīlu savus kalpotājus, kur Dievs man ir devis. Es esmu iesaistīts tajā vīzijā, kur Dievs ir devis mūsu draudzē. Ne tāpēc, ka man tur ļoti patīk, ne tāpēc, ka man viss saka paldies, ne tāpēc, ka man slavē, bet tāpēc, ka es mīlu Dievu un es respektēju viņu uzdevumus. Tad tu saki veselībai. Nāc šurp! Un veselība nāk. Tu iegūsti autoritāti. Bet, kad tev jāsaka, nezinu, lāstam, sērgai, nabadzībai, bailēm, kad tev jāsaka ļauniem vārdiem, kad tev jāsaka ej prom! Viena māsa man stāstīja, ka viņa bija veikalā, un viņa staigāja pa veikalu. Mēs tuliņi arī beidzam. Viņa staigā pa veikalu un tur viena sieviete tā ļoti izteikti
vēlēju visiem labu. Lai jums ir priecīgs svēt. Lai jums ir. Un tad tā sieviete pagriezas par to māsu. Vai jūs nevarat man tur paripot desu zem tā. Jā, tur apakšā. Jūs nevarat man izdabūt ārā māsu. Ziniet, ko? Nu, es arī neesmu tā saģērbis. Es metīšu četrāpus un vilkšu ārā desu. Lai viņi tur paliek. Līdz ir interesants. Nu, varbūt ne tieši tādiem vārdiem, bet viņi tagad teica, nu, ziniet, mēģiniet pat to desu dabūt ārā. Tad no tās tantes, kur līdz šim visiem vēlēja labu un priecīgs un viss. Viņi tur, ka jums šis jaunais gads ir vissliktākais gads, lai jūs bez desas paliekat visu gadu. Kādreiz cilvēki izsaka ļauns vārds, un tu pilnīgi jūti, ka viņi pielīpte. Un tev jāpasaka viņam paklausīs Jēzus vārdā. Plom no manas lāst! Un tas ir tas, ko viņš saka. Es esmu zem šīs autoritātes. Un kad es saku vākties prom, viņi iet prom. Brāli un māsa, mēs esam kareivi. Ne vairāk, ne mazāk. Mēs esam Kristus kareivi. Viņš parādīja priekšdzīvi. Viņš nedzīvoja sev, viņš dzīvoja mums. Viņš dzīvoja Dievam. Un mums ir jādara tāpat. Un jūs jau dzirdējat tik daudz pravietisku vārdu jau pa nākošo gadu. Šķēpam tiešām jābūt gatavam. Aizem mājas izrodas, kur tavs šķēps un lāpu otrā rokā. Un sagatavosimies jaunajam gadam, jo tas būs viens jauns. Pirmo reizi, 2015. Būs pirmo reizi mūsu dzīvē. Un es ticu, ka mēs tiksim ar to galā. Mums ir jāatcerās tikai, ka mēs esam līdzīgi, kā Jēzus. Mēs stāvam zem priekšniecības. Amen. Vai es varu dzirdēt tavu āmenus? Piecelsimies kājās. Mans debes Tēvs, paldies Tev, ka ir iedrīkst piedalīties Tavā armijā. Ka var būt tavā dienestā, kungs. Un ka var būt tur, tad, kad ir viegli un skaisti, kad jāsvin Ziemassvētki, un arī tad, kad ir smagi jāstrādā, ir kaut kas jāizliec sev un jāsaka jā, kungs. Es pateicos, ka mēs tādi esam daudz, ka mēs jau nemeklējam vieglāko ceļu. Mēs gribam izdarīt tā, kā tu teici. Tā, kā tu teici, tā mēs gribam izdarīt. Mēs pieņemam šo autoritāti. Pasaka līdz ar manību. Saka, es pieņemu to autoritāti. Es pieņemu, kungs, tavu autoritāti, kur tu esi devis manā dzīvē. Es to respektēju. Es to mīlu. Un tāpēc Jēzus vārdā es saku bailēm plom! Slimībai plom! Sērgam plom! Lāstiem prom! Nabadzība, Jēzus vārdā, prom! Es varu tev vēl kāds ir specifisks jāpasūt projām. Pasūt, ļoti biblisks vārds, pasūt viņus projām. Halleluja, Jēzus vārdā. Tāpēc es pateicos tev par tavu svētību šim jaunajam gadam. Es saucu svētību, lai tā nāk šur. Es saucu veselību, es lieku tai nākt šur manā dzīvē. Dievu klātbūtnē, Dievu svaidījumam, Dievu bībai. Es runāju, Dievu bību nāk šur. Es pieņemu šo kalpošanas garu, šo Kristus kalpošanas garu, lai pagodinātu tevi, slavētu tevi, pielūgtu tevi no visu savu sirdi.